abacamanza igice cya 17. Mikayire mere ibishushanyo bisengwa. Hariho umugabo wo mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu witwaga Mika. Yabwiye nyina ati, bya bice by'ifeza 1,100 wibwe nkumva uvumana ndabifite ni jye wabyibye. Nyina aravuga ati, umwana wanjye nahirwe ku Uwiteka. Nuko asubiza nyina bya bice by'ifeza 1,100. Nyina aravuga ati, nukuri izi feza mfite mu ntoki nzereje Uwiteka kugira ngo umuhungu wanjye zikoreshemo igishushanyo kibajwe n'igishushanyo cy'ibyuma biyagijwe, noneho ndazigusubije. Amaze gusubiza nyina izo feza, nyina yenda ibice by'ifeza 200 abishyira umucuzi azikoramo igishushanyo kibajwe n'igishushanyo cy'ibyuma biyagijwe, nuko biba mu nzu ya Mika. Kandi uwo mugabo Mika yari afite inzu yitaga iy'Imana aremesha efodi na terafimu, yereza umwe wo mu bahungu be ngo abe umutambyi we. Muri iyo minsi Abisirayeli nta mwami bari bafite, umuntu wese yakoraga icyo ashatse. Betelehemu y'i Buyuda habagayo umusore w'umulewi wo mu muryango wa Yuda. Bukeye ava muri uwo mudugudu w'i Betelehemu y'i Buyuda ajya gushaka aho yasuhukira, ajya mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Nuko akigenda arasukira kwa Mika. Mika aramubaza ati, uraturuka he? Aramusubiza ati, ndi umulewi w'i Betelehemu y'i Buyuda kandi ndagenda nshaka aho nasuhukira. Mika aramubwira ati, ihamiraho umbere data n'umutambyi, nanjye nzajya nguha ibice by'ifeza 10 mu mwaka n'imyambaro n'ibyo kurya. Nuko uwo musore w'umulewi ajya mu rugo yemera kubana na Mika, amubera nk'umwana we. Bukeye Mika yeza uwo mulewi ahinduka umutambyi we akaba mu rugo rwe. Nuko Mika hera ko aravuga ati, none menye ko Uwiteka azangirira neza kuko mfite umulewi ho umutambyi.